Eskola erresilienteko arrakalak, nerabeen 142 hastapeneko maila dute euskaran. Arantxa Iraola. Erresilientzia. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarri hori nabarmendu zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak orain hiru aste. Euskal hezkuntza sistemaren diagnostikoa 2025 dokumentuaren ildo nagusiak aurkezteko Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean egin zuen agerraldian. Bi urtean behin aurkezten da azterlan hori eta besteak beste. LHLen hezkuntzako laugarren mailako ikasleei eta DBH derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren mailako ikasleei egiten zaizkien ebaluazioen berri ematen da hor, matematikan. Euskaran eta gaztelanian zer kompetentzia maila duten aztertuta. Iaz egindako ebaluazioak dira. Lehen hezkuntzako 513 ikastetxetan eta DBH-ko 323-tan. Itunpekoetan eta publikoetan. Ebaluazio horren emaitzetan ikusi duten bilakaera positiboa nabarmendu zuen Pedrosak batez ere. Behin eta berriz gogoratu zuen tentsionamendua handia dela hezkuntza sisteman erronka asko batera ari dira pilatzen, eta hala ere, goraipagarria dela aldagai askotan gorako joera ikusi ahal izatea bi urteotan. Horregatik nabarmendu nahi izan zuen ideia, erresilientziarena. Ahultasunei ere tentuz erreparatu behar zaie ordea. Hizkuntzen kompetentzian esaterako horra egoera. Lehen hezkuntzako ikasleen 126 hasierako maila dute euskaran apalena. DBH-en 142,2. Ifra merezi ze log, true ikasia. Ikerketan bertan jasota dago zer gaitasun mugatua duten hasierako maila horretan dauden ikasleek zenbat zailtasun dituzten euskaraz aritzeko. Proposatutako zereginak eta arazoak konpontzeko oinarrizko ezagutzak edo ezagutza osatugabeak erakusten ditu, eta gainera ez oso modu autonomoan egin ohi du hori. Hitza erkindua duten ikasleak dira. Gaztelanian kompetentzia maila hastapenekoa duten ikasleen 100%a ere aintzat hartu beharrekoa da. LH-en 114 dira. DBH-en 118. Aldagai gehienetan, oro har, orain bi urteko datuekin alderatuta hobekuntza egon dela nabarmendu nahi izan du Pedrosak. Datuak aztertuta, lehen hezkuntzan hobekuntza hori ez da oso nabarmena. Euskarazko kompetentzian, zehazki, 2023an baino gehiago dira orain hastapeneko maila hori gainditu ezinik dabiltzanak, 123,7 ziren eta 126 dira orain. Gaztelanian bai hobekuntza bat egonda, orain bi urte 120 ziren. Orain, 114. Matematikan bi urtean ez da 100%a mugitu, 116 dago. DBH-en ordea hobekuntza argia da. 2023an nerabeen 142,4 ez zuten gainditzen euskarazko hastapeneko maila, eta 142,2 dira orain. Matematikan eta gaztelanian ere hobekuntza egonda. Datu horiek ikusita ikasle askok denbora behar dutela gogoratu du Pedrosak. Hizkuntzak ikasteko prozesuek denbora behar dute eta kontsolidazioa. Horiek horrela, esan du urteekin eta eskolaratzeak aurrera egin ahala bihurtzen direla agerikoak zentroetan egiten ari diren ahaleginen emaitzak. Ikasleek sisteman jarraitzen badute aldeak gutxitu egiten dira kompetentzia guztietan oro har. Alde horretatik, nabarmendu du derrigorrezko eskolaratzea bete aurretik eskola uzten duten ikasleen 100%a behera eta behera aritzea aldagai oso ona dela. 2014an 109,4 ziren eta azken txostenean 105. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren indarguneetako bat da hori. Zer ikusten da ebaluazio diagnostikoko datuak zenbait aldagairen arabera aztertuta? Itunpeko sarean eta publikoan, oro har, bietan ikusi dira hobekuntzak. Hala ere, euskarazko kompetentzian ez ezik, gainerakoetan ere batez bestekoaren gainetik daude itunpeko zentroetako ikasleak. Lehen hezkuntzan eta DBH-en, bietan gertatzen da hori. Sareen arteko bilakaeran, hala ere, ez dago alde handirik, ia egonkor mantendu dira urteotan. DBH-en matematikako kompetentzia da salbuespena. Bi sareen arteko aldea ia 10 puntua apaldu da 10 urteotan. Hizkuntza ereduaren arabera ere aztertu dute gaia. A, B eta D eredu ezagunak abertzaleen batasuna D bat eta D bi bihurtzen dira ikerketa horretan. A eta B ereduak batera aztertzen dira eta horregatik erabiltzen dute abertzaleen batasuna izendapena. D ereduko ikasleak berriz, bereizi egiten dira ikastetxeen hizkuntza eremuaren arabera. D batean biztanleen erdiak baino gutxiago dira euskaldunak. D bian berriz, euskaldunek populazioaren erdia gainditzen dute. Datuak horrela aztertuta ere, bi urteotan hobekuntza izan dela ikusten da. D bi eredukoek lortzen dituzte emaitza honenak euskarazko kompetentzian. Abertzaleen batasunekoak dira apalenak, bai itunpekoan eta bai publikoan. Hemen ere, itunpekoa garaile. Itunpeko DB geruzako zentroak gailendu zaizkio publikokoari. DB atxen eta lehen hezkuntzan, bietan antzekoak dira joerak. ISEK indizea. Eta ISEK indize sozioekonomiko eta kulturalari erreparatuta? Txostenak berak egiten du baieztapena, PISAren nazioarteko ebaluazioekin batera. 2009-tik egindako ebaluazio diagnostikoek berresten dute indize sozioekonomikoa eta kulturala dela ikasleen kompetentzia errendimenduan dauden aldeekin lotura handiena duen aldagaia. Eskola segregazioari aurre egitea horregatik da ezinbestekoa. Hizkuntza ereduekin lotuta dago hein batean. Argi jaso dute ikerlanean. Bi etapetan abertzaleen batasuna publiko geruzak du ISEK maila apala duten ikasleen 100%-orik handiena. Hizkuntza eredu horretan ari diren ikasleen 70% ISEK maila apal horretakoak dira. Eta sareen arteko desoreka agerikoa da berriro. Geruza publikoetan ISEK apaleko ikasleen 100%-handiagoa da itunpekoetan baino. Itunpeko debat geruzan dago ISEK handia duten ikasleen 100%-orik handiena. Eta kompetentzietan eragina du horrek. ISEK maila handienak dituzten ikasleek emaitza hobeak lortu ohi dituzte. Ikasleen familia hizkuntzak ere eragina du emaitzetan. Euskara familia hizkuntza duten ikasleak LH-en gaztelanian moldatzen dira okerrago, baina euskaran eta matematiketan emaitza hobeak lortzen dituzte. DBH-en berriz denean gailentzen dira. Eta jatorriari ere erreparatu behar zaio. Euskaraz, bertakoek 23 puntuko aldea ateratzen diete atzerrian jatorria dutenei LH-en orain dela bi urtekoaren parekoa. DBH-en ere 23 puntukoa da aldea eta handitu eginda orain bi urtetik. Gainerako kompetentzietan ere argia da aldea, bertako familiak dituzten ikasleen aldekoa.